Sjötti þingmaður Reykjavíkur suður veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég tel alveg sjálfsagt fyrir þingmenn að koma þessum sjónarmiðum á framfæri í allsherjarnefnd. Til þess eru nefndirnar að fara yfir þetta og eins og ég sagði að þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu og hæstvirtur dómsmálaráðherra leggur hér fram, þær eru allt breytingar sem eðlilegt hefði verið að fjalla í nefnd og taka fyrir í allsherjarnefnd og klára málið þannig. En ég tel að háttvirtur þingmaður ef að hann telur að einhverjir muni fallast á það að taka inn ákvæði og frumvarpi framsóknarmanna þetta mál, þá held ég að það sé borin von því að það er svo illa samið.